Tuotteiden ja yritysten hiilijalanjäljet kiinnostavat nykyään yhä useampia kuluttajia, mutta toisaalta samalla suuryrityksiä saatetaan syyttää viherpesusta. Ilmastoteoista viestintä ei välttämättä ole helppoa, mutta katsottuasi tämän videon osaat lähteä suunnittelemaan aitoa, läpinäkyvää viestintää. Käsittelen tässä sitä, miksi ilmastoteoista kannattaisi viestiä, mikä siinä on haastavaa ja miten viestintää säännellään, ja lisäksi annan vinkkejä hyvään viestintään. Puhun myös viherpesusta, eli harhaanjohtavasta vastuullisuusviestinnästä, koska sitä ei tässä yhteydessä voi sivuuttaa. Aloitetaan siitä, miksi viestiä ilmastoteoista. Parasta olisi, jos yrityksessä aloitettaisiin viestinnän suunnittelu siitä, että määriteltäisiin yrityksen oma tavoite. Mihin ilmastoteoista viestimällä pyritään? Jos tarkoitus on jakaa kuluttajille tietoa ilmastotekojen tarpeellisuudesta, viestintä on väistämättä erilaista kuin jos tarkoitus on vaikka saada aikaan muutosta oman alan yleisissä käytännöissä, rakentaa mainetta houkuttelevana työnantajana tai yhteistyökumppanina tai edistää liiketoimintaa. Tavoite vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia pääviestejä käytetään ja keitä tavoitellaan. Ja toki tavoitteita voi olla yhtä aikaa useita. Jos viestinnällä pyritään edistämään myyntiä, on hyvä muistaa, että vastuullinen toimija ei luo turhia tarpeita kuluttajille, vaan tarjoaa paremman vaihtoehdon oikeisiin tarpeisiin. Ilmastoteoista on hyvä viestiä siksi, että viestimättä jättäminen on viesti itsessään. Eli vaikka yrityksessä tehtäisiin hyvää ilmastotyötä, niin jos kiinnostunut kuluttaja ei löydä tästä mitään tietoa mistään, hän voi hyvin tulkita, että tämä hiljaisuus nyt tarkoittaa sitä, että yritys ei joko välitä päästöistä ollenkaan tai tee mitään niiden vähentämiseksi. Toiseksi, kun tavoitellaan sellaisia hyötyjä kuin vaikka hyvä maine ja työnantajamielikuva, houkuttavuus yhteistyökumppanina tai kiinnostavuus sijoituskohteena, viestintä on ihan välttämätöntä. Jos sidosryhmät ei tiedä yrityksen ilmastotyöstä, näitä hyötyjä ei voi saavuttaa. Ja kolmanneksi huomautan vielä, että ilmastotyöstä ei tarvitse jättää viestimättä sen takia, jos työ on vielä kesken. Vastuullisuus ylipäätään on pitkäkestoista, jatkuvaa parantamista, eikä siinä oikeastaan voi tulla valmiiksi. Siksi myös viestinnän voi aloittaa heti, kun varsinaiset ilmastoteot on aloitettu, kun vaan muistaa kertoa avoimesti siitä, missä vaiheessa ollaan menossa ja miten työ etenee. Eli aloitetaan viestinnän suunnittelu miettimällä niitä tavoitteita. Ilmastoteoista viestiminen ei toki ole yrityksen muusta viestinnästä erillinen asia. Tässä kuviossa on hahmoteltu, mikä on yhteistä ja mikä erilaista yrityksen vastuullisuusviestinnän ja muun viestinnän välillä. Eli käytössä on samat viestintäkanavat ja tavoitellaan jokseenkin samoja kohderyhmiä, ehkä vähän tavoitteista riippuen. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikkeen viestintään pätee sama kuluttajan suojalainsäädäntö. Eli esimerkiksi se, että viestinnän pitää olla totuudenmukaista, ymmärrettävää, eikä se saa johtaa harhaan. Erojakin kuitenkin on, ja siksi annan tällä videolla vinkkejä, jotka tulee erityisesti huomioida, kun viestitään ilmastoteoista. Eroista ensimmäinen on viherpesun riski, ja viherpesun välttämiseen täytyy tietoisesti kiinnittää huomiota. Toinen ero on sitten nimenomaan ympäristöväittämiä koskeva sääntely ja hyvät käytänteet, jotka niihin liittyy. Ja kolmas, vastuullisuusraportointi, eli yrityksen ilmastoteoista ja muusta vastuullisuustyöstä voidaan muiden kanavien ohella viestiä myös kokoamalla laaja vastuullisuusraportti vähän samaan tapaan kuin taloustietoja raportoidaan. Tällä videolla en puhu vastuullisuusraportoinnista enempää, mutta käsitellään seuraavaksi tarkemmin viherpesua ja sääntelyä. Viherpesu tarkoittaa siis lyhyesti sitä, että esitetään olevamme vastuullisempia kuin oikeasti ollaan. Pidemmin määriteltynä viherpesu on mitä vaan, minkä luodaan vaikutelma siitä, että tuotteella tai palvelulla on joko myönteinen ympäristövaikutus, ei lainkaan ympäristövaikutuksia, tai pienempi ympäristövaikutus kuin kilpailijalla. Nämä ympäristövaikutukset voi liittyä tuotteen eri ominaisuuksiin, kuten valmistustapaan, koostumukseen tai siihen, miten tuotetta käytetään. Ja silloin, jos tämä luotu vaikutelma ei ole totta, tai myös silloin, jos sen todenmukaisuutta ei voida tarkistaa, on kyse viherpesusta. Viherpesua voidaan tehdä sanallisesti, mutta myös kuvien ja värien avulla tai erilaisia logoja, merkkejä ja symboleita hyödyntämällä. Ja sitä voidaan tehdä niin tuotepakkauksissa, verkkosivuilla kuin muissa kanavissa. Kun katsotaan, että myös tällaiset väitteet, joita ei ole perusteltu, ovat viherpesua, se on valitettavasti aika yleistä sekä Suomessa että EU:ssa. Vaikka kuluttajansuojan lainsäädännön periaatteet ovat sinänsä selkeitä, ymmärrettävyys, totuudenmukaisuus ja niin edelleen, käytännössä rajaa ei aina ole helppo vetää. Ja tämän takia ympäristöväittämien käyttöön on tulossa erillistä sääntelyä. Mutta ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin katsotaan vielä muutamaa esimerkkitapausta viherpesusta. Suomessa kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalakien toteutumista ja siten tarkastelee myös yritysten ympäristömarkkinointia. Vuonna 2022 kuluttaja-asiamies totesi kahden energiayhtiön, Fortumin ja Vattenfallin, TV-mainokset harhaanjohtaviksi. Molemmissa tapauksissa se mainoksen luoma positiivinen mielikuva oli vähän ongelmallinen, koska sen tueksi ei ollut kerrottu yrityksen konkreettisista ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Lisäksi molemmissa mainoksissa tulevaisuuden tavoitteisiin tai toivetilaan liittyvät väitteet oli esitetty harhaanjohtavasti. Tapauksiin voi tutustua tarkemmin Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla. Myös esimerkiksi Finnairin ja Outlin viestintä on herättänyt keskustelua. Finnair viesti keväällä 2023 siitä, miten paljon uusiutuva lentopolttoaine vähentää päästöjä perinteiseen polttoaineeseen verrattuna. Mutta esimerkiksi Greenpeace piti tätä viherpesuna, koska mainonnassa ei käynyt ilmi, että uusiutuvan osuus kaikesta Finnairin kuluttamasta lentopolttoaineesta on tällä hetkellä häviävän pieni. Samoin kaurajuomia valmistavan Outlin maitomyytit-kampanja katsottiin mainonnan eettisessä neuvostossa hyvän tavan vastaiseksi. Neuvosto totesi, että kampanja ei ollut selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi, ja että se oli suunnattu lapsille ja käytti lasten huolta ilmastonmuutoksesta tehokeinona. No, jotta viherpesu saataisiin kuriin ja kuluttajilla olisi käytettävissä luotettavaa, vertailukelpoista ja todenmukaista tietoa, Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2023 ehdotuksen ympäristöväittämiä koskevasta direktiivistä, eli Green Claims-direktiivistä. Tiedetään, että tällä hetkellä kuluttajat ei kovin hyvin luota yritysten erilaisiin ympäristöväittämiin tai ekomerkkeihin, ja direktiivin tavoite onkin sitten kitkeä asiattomat merkinnät markkinoilta. Samalla se tarjoaa yrityksille reilun pelikentän ja auttaa aidosti vastuullisia tuotteita erottautumaan. Tässä direktiiviehdotuksessa määritellään yhteiset vähimmäiskriteerit sille, miten ympäristöväittämät pitää perustella ja miten niitä saa esittää. Väittämien tulisi esimerkiksi olla selkeitä siinä, koskevatko ne koko tuotetta tai koko yrityksen toimintaa vai ainoastaan jotain osaa tuotteesta tai yrityksen toiminnasta. Perustua tieteelliseen todistusaineistoon ja kolmanneksi päästöistä puhuttaessa eritellä mahdolliset kompensoidut päästöt todellisista päästöistä. Lisäksi väittämien yhteydessä tulisi aina olla perustelut saatavilla joko samassa yhteydessä tai esimerkiksi linkin kautta. Ehdotuksen käsittelyä jatketaan nyt EU-normaalien prosessien mukaan, eli todennäköisesti siitä tulee voimassa olevaa lainsäädäntöä aikaisintaan vuonna 2025 tai 2026. Ehdotuksessa alle 10 hengen mikroyritykset on jätetty sääntelyn ulkopuolelle, mutta muita yrityksiä se koskisi. Ja PK-yrityksille on tarkoitus tarjota tukea, että nekin pystyisi tuottamaan varmennettuja ympäristöväittämiä. Kun tämä direktiiviehdotus etenee lainsäädännöksi, se tietää tiukempia vaatimuksia myös ilmastoteosta viestimiseen. Lainsäädäntöprosessi kuitenkin vie oman aikansa ja ehdotuksen sisältö hioutuu sen aikana, joten en käsittele sitä nyt tarkemmin, vaan esittelen joitain yleisiä periaatteita, jotka huomioimalla pääsee alkuun ilmastoteosta viestimisessä. Käyn läpi 6 asiaa yritysesimerkkien kerran. Ensimmäiseksi ihan itsestäänselvyys. Ilmastoteoista viestiminen lähtee tietysti siitä, että yrityksessä tehdään niitä ilmastotekoja. Ja teoissa tulisi sitten keskittyä vaikuttavimpiin asioihin ja huomioida lievennyshierarkia, eli pyrkiä ensisijaisesti vähentämään päästöjä. Samoin viestinnässä on paras keskittyä niihin merkityksellisimpiin tekoihin, eli korostaa niitä asioita, joilla saavutetaan suurimmat päästövähennykset. Pienempiäkin tekoja saa mainita, mutta niitä ei tule suurennella. Ja se, mikä teko nyt sitten on suuri ja mikä on pieni, riippuu tietysti toimialasta. Tässä esimerkki Järvikylältä. Muun muassa salaatteja ja yrttejä kasvattavan yrityksen päästöistä suuri osa muodostuu luonnollisesti kasvihuoneiden energiankulutuksesta. Niinpä yrityksen kannattaa painottaa viestinnässä niitä toimia, joilla se vähentää energiasta aiheutuvia päästöjä. Kuvasta huomataan, että työmatkoista ja jakelusta aiheutuu vain pieni osuus tuotteen hiilijalanjäljestä. Näilläkin osa-alueilla päästöjä kannattaa vähentää sopivin keinoin, mutta niitä ei pidä viestinnässä nostaa yrityksen ilmastotyön tärkeimmiksi osa-alueiksi. Toisena periaatteena, tee käsitteet ymmärrettäviksi. Ilmastotekoihin liittyy sellaista jargonia, joka ei ole asiaan perehtymättömällä millään tavalla ymmärrettävää. On hiilineutraaliutta, hiilinegatiivisuutta, nettonollaa, kompensaatiota ja muita semmoisia termejä, jotka ei ole mitenkään itsestäänselviä. Ja joita vieläpä voidaan käyttää hieman eri tavoin eri yhteyksissä, mikä on omiaan lisäämään hämmennystä. Vältä hämmennys selittämällä, mitä nämä termit tarkoittaa ja miten niitä tässä yhteydessä käytetään. Esimerkiksi, mitä kaikkea siihen esittämääsi hiilijalanjälkeen sisältyy, koska laskentaa voidaan tehdä eri laajuisena. Tästä asiasta esimerkkinä Jymyn hiilinegatiivinen taivas jäätelö. Itse jäätelöpurkkiin ei mahdu asiasta paljonkaan tietoa. Siinä on lähinnä vain merkintä hiilinegatiivinen jäätelö. Mutta yrityksen verkkosivuilla on kerrottu asiasta tarkemmin. Ja siellä selitetään ymmärrettävällä tavalla, mitä hiilinegatiivisuus tarkoittaa. Ja tekstin lisäksi asia on esitetty myös kuvana. Näin käsite ei jää epämääräiseksi, vaan kuluttaja saa kunnolla tietää, että mitä sillä hiilinegatiivisuudella nyt tarkoitetaankaan. Kolmantena periaatteena, tarjoa mahdollisuus lukea lisää ja perustele esimerkiksi tuotepakkauksissa esitetyt väittämät lisätiedon avulla. Tämä on erittäin tärkeää läpinäkyvyyden ja luotettavuuden kannalta, ja se Green Claims-direktiivikin tulee edellyttämään tätä. Eli kun pakkauksessa tai vaikka somepostauksessa ei ole tilaa taustottaa, niin liitä siihen mukaan QR-koodi, verkkosivuosoite tai muu vastaava, jonka kautta saat lisätietoa. Tässä esimerkkinä NAMS-tomaatit. Tomaattipakkauksessa on kerrottu tuotteen ilmastojalanjälki ja yrityksen logossakin lukee kestävää makua. Pakkauksen takana kerrotaan vielä hieman tarkemmin esimerkiksi tuosta ilmastojalanjäljestä ja lisäksi vesijalanjäljestä ja kemikaaleista, mutta pakkauksessa ohjataan lukemaan lisää verkkosivuilta. Ja siellä verkkosivuilla tomaattien hiilijalanjälkeä avataan yksityiskohtaisemmin. Siellä kerrotaan, että yritys on tilannut laskennan luonnonvarakeskukselta ja koko raportti on julkaistu sellaisenaan. Sivuilla kerrotaan, mistä osa-alueista kokonaispäästöt muodostuvat ja verrataan niitä yleisellä tasolla tuontitomaattien päästöihin, josta on olemassa vain arvioita, ei tarkkaa laskentaa. Kokonaisuus tarjoaa hyvät perustelut sloganille kestävää makua. Neljäntenä periaatteena viestinnässä on hyvä kertoa yrityksen kokonaispäästöistä ja havainnollistaa mittasuhteita. Eli tässäkin läpinäkyvyys on keskiössä. Kerrotaan, kuinka paljon päästöjä ylipäätään syntyy ja mistä ne syntyvät. Kun miettii, miten kokonaispäästöjen suuruusluokasta voi kertoa, pitää harkita, mikä vertailukohta on järkevä. Terästä tuottava SSAB on viestinyt, että yrityksen päästöt ovat 7% Suomen ja 10% Ruotsin kokonaispäästöistä, mikä on sillä toimialalla hyvä havainnollistus. Näin isosta suuruusluokasta puhuttaessa pienelläkin päästövähennyksellä on iso merkitys. No, monella muulla toimialalla noin iso mittakaava ei kuitenkaan toimi. Hyvä vertailukohta on esimerkiksi toimialan keskimääräiset päästöt, jos siitä on tietoa saatavilla. SSAB pystyy osoittamaan, että sen päästöt, vaikka sinänsä suuret, ovat kuitenkin pienemmät kuin muualla Euroopassa ja Kiinassa tuotetun teräksen keskimääräiset päästöt. Lisäksi päästövähennykset on selkeämpi suhteuttaa yrityksen kokonaispäästöihin kuin vaikka autoilukilometreihin. Eli sen sijaan, että kerrottaisiin, että tämä vähennys vastaa nyt niin ja niin monen kilometrin autoilua tai tietyn mittaista lentomatkaa, kerrotaan mieluummin, että vähennys on näin ja noin monta prosenttia yrityksen päästöistä. Sitten viidentenä ja toiseksi viimeisenä periaatteena, muista kertoa avoimesti myös siitä, missä on vielä kehitettävää. Kuten alussa sanoin, vastuullisuustyö on jatkuvaa parantamista. Ja varsinkin alussa voi olla tosi isojakin haasteita, joita ei olla vielä käsitelty. Kannattaa olla avoin sen suhteen, missä vaiheessa työ on, ja onnistumisten lisäksi myöntää, mitkä asiat on vielä kesken tai aloittamatta, ja miten niihin on tarkoitus puuttua. Myös esimerkiksi mahdollisista epävarmuuksista tai haasteista hiilijalanjäljen laskennassa on hyvä olla avoin. Tässä esimerkissä varusteleka kertoo, että heillä on käynnissä selvitys siitä, miten logistiikka Yhdysvaltoihin voitaisiin toteuttaa ilman lentorahtia, ja miten omien tuotemerkkien tuotannossa, johon pystytään hyvin vaikuttamaan, on tarkoitus vähentää päästöjä. Varustelekan erottuvasta viestinnästä voi huomata myös sen, että he puhuvat vastuullisuuden sijaan vastuuttomuudesta, koska siellä ajatellaan, ettei voida puhua vastuullisesta yrityksestä, kun toiminnasta kuitenkin aiheutuu päästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Ja vielä viimeisenä, muista sekin, että vastuullisuus on muutakin kuin hiilidioksidipäästöt. Ilmastoteot on erittäin tärkeä vastuullisuuden osa-alue, ja vastuullisuustyötä voi tehdä pala kerrallaan, aloittain vaikka niistä. Mutta jos yritys haluaa ja aikoo kehittää toimintaansa myös muilla osa-alueilla, on hyvä osoittaa siinä viestinnässäkin, että teot ei ole jäämässä pelkästään tähän. Ilmastotekojen lisäksi voidaan kertoa olemassa olevista tai suunnitelluista vastuullisuusteoista, jotka liittyy vaikka luonnonvarojen kuluttamiseen, työhyvinvointiin tai ihmisoikeuksien suojeluun arvoketjussa. Tässä esimerkki Time Hostelilta. Yritys käyttää vihreää sähköä ja ohjaa asiakkaita säästämään energiaa, mutta sen lisäksi arjen toiminnassa huomioidaan paljon muitakin erilaisia vastuullisuusnäkökulmia. Eli siinä oli 6 periaatetta, joiden avulla voit alkaa viestiä ilmastoteoista. Määrittele ensin se yrityksen tavoite vastuullisuusviestinnälle, kohderyhmät ja viestintäkanavat. Mieti sitten, missä vaiheessa ilmastotyö on, eli mitä on totuudenmukaista viestiä. Viesti siitä, missä nyt mennään, miksi yritys on ylipäätään lähtenyt tekemään ilmastotekoja ja mitä tavoitteita ja suunnitelmia yrityksellä on ilmastotyössä seuraavaksi. Pyri läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, tarjoa perustelut ja lisätietoa. Ota myös mahdollinen palaute vastaan ja opi siitä. Näillä eväillä pystyt välttämään viherpesua.